Продължаваме с коалиция Десните. Десните са номер 17 в бюлетината. Илко Семерджиев, лидера на Десните в студиото. Здравейте.
Добър ден.
А коя е номинацията на вашата коалиция за министър-председател на България?
Ние не искаме да се изхвърляме. Знаем, че няма да сме водещо мнозинство в следващия парламент, така че нямаме такава номинация. Не бих споменал имена, макар че имаме хора на ум.
А с кои други партии и коалиции сте готови заедно да подкрепяте правителство?
Ние няма да подкрепяме правителство на ГЕРБ, на БСП и ДПС. Нашата задача е да подкрепяме всички инициативи, които сме визирали в своята собствена програма. Това означава, че дори да бъдем опозиция, с влизането в това Народно събрание, ние ще внасяме онези законопроекти, които сме обещали на нашите избиратели чрез предизборната си програма и ще подкрепяме абсолютно всичко, което е в синхрон с тази наша програма.
Трябва ли промяна в структурата на правителството?
Определено, и то сериозна. На първо място, и ние сме го обявили, трябва да се раздели крайно време вече Министерство на труда и социалната политика на Министерство на труда и индустриалните отношения и на Министерство на социалната политика. Не можем повече да си позволяваме този социалистически подход да приравняваме труда към социалната дейност. Труда е част от индустриалните отношения. Пазарът на труда е изключително важен. Това би вдигнало много и оборотите на икономиката в България, би повишило доходите, би предизвикало икономически растеж.
А трябва ли да се раздели Министерство на икономиката, впрочем, то ще остане ли, ако има Министерство на труда?
Да, разбира се, но със сигурност във връзка с тази конъюнктура, която наблюдаваме в момента, трябва да се отдели Министерство на енергетиката. Там се нуждаем от сериозна концентрация не само на интелектуален потенциал, но и на административен капацитет, за да преодолеем кризата в енергетиката.
А туризма?
Туризма спокойно може да се стои в икономиката, той е част от нея. Разбира се, трябва да си има ресорен за министър.
А бихте ли възстановил Министерството на извънредните ситуации след наводненията през последните...
Не в никакъв случай, но ние твърдо държим, и това сме го обявили като един от приоритетите за нашите реформи, че трябва да има Министерство на държавната администрация. И то, чрез областните управители включително, да следи всички тези кризисни процеси, които се развиват в страната, и то кризисни предимно не от административен характер. Защото в България голяма част от кризите идват чисто от администрацията.
А това ли министерство ще се занимава с електронното управление?
Точно така. Ние предвиждаме да имаме и специализирана държавна агенция за електронно управление и за дигитална икономика. Според нас това ще реши голяма част от проблемите на младежката безработица, но не само. Ще ни вгради в световното икономическо пространство.
А инвестиционното проектиране ще остане ли това министерство?
Това според нас е абсолютно ненужно министерство. То изземва правомощия от специализираните министерства, които най-добре знаят своите инвестиционни нужди и би могли да ги проектират по най-добрия начин.
Европарите, отделен министър, вице-премиер?
Не е необходимо. Имаме си Министерство на финансите. То е достатъчно, за да управлява парите на България.
В евентуална коалиция, кои са министерства, които смятате, че десните са с най-голям потенциал?
Всички онези, които сме обявили като приоритет за реформи.
Кои?
Ние дадохме 7 приоритета, но от тях изведохме 5 области на реформи. Това са на първо място икономиката, на второ място здравеопазването, на трето място образованието, на четвъртото място слагаме реформата в държавната администрация и на пето място правосъдието. Бихме били готови да поемем директен ангажимент за тези реформи.
Колко време според вас ще работи следващият парламент?
Това е много интересен въпрос. Според мен зависи от резултатите на местните избори следващата година. Аз си мисля и бих изложил тази хипотеза, че ГЕРБ и специално Борисов ще атакуват президентското място, но преди това ще искат силно участие в местната власт. Тоест те отново ще развалят следващия кабинет, тогава когато техните лични интереси го налагат.
Вие предполагате, че отвъд местните избори със сигурност ще съществува парламент?
Определено, защото местните избори са прекалено голям ангажимент, към който има претенции, особено този, който иска да става президент следващите два мандата.
Кой е първият законопроект, който бихте внесли в новият парламент, десните?
Ние вече го обявихме в нашата програма. Това е законопроектът за гражданските фалити. Смятаме, че той вече е изключително необходим, належащ. Но сме дали едно обещание, което има чисто социален характер. Това е към пациентите на България. Ние ще внесем закон за правата и задълженията на пациентите, в който искаме да регламентираме и информираният избор на българския гражданин, когато влезе в лечебно заведение. Това означава да се премине от пасивния модел информирано съгласие към активния модел информиран избор. Това ще постави пациентите в центъра на системата.
Ще подкрепите ли актуализация на бюджета за тази година?
Да, определено, с всички тези неща, които се развиха като финансови атаки и атаки към банковия сектор през последните 3 месеца, бюджета се нуждае спешно от актуализация. Аз приветствам това, че дори един служебен кабинет се старае да подготви проект, защото следващия кабинет първо ще има да се структурира, прекалено много хора ще навлизат тепърва в проблематиката и ако някой ми е помогнал предварително, ще бъде добре. Това е добре за България и за това ние го подкрепим.
За какво трябва да отдели най-много пари България в бюджета за следващата година?
Двата ни приоритета са здравеопазване и образование. И ние категорично смятаме, че там трябва да се инвестира, защото те са част и от дългосрочната ни демографска политика.
Кой разход трябва да отпадне от бюджета за 2015?
Никой разход не може да отпадне едноакно. Разбира се, разходи могат да бъдат оптимизирани, могат да бъдат намалявани. За нас специално е абсурдно в държавната администрация да бъдат наливани толкова много пари. Ето защо ние говорим и за реформа в държавната администрация. Държавната администрация в момента се е превърнала в убежище на партокрацията. Там се назначават калинки, от които институциите нямат полза, заради които институциите не работят и разходват излишни средства.
Ще предложите ли данъчни промени в рамките на следващия парламент?
Определено. В програмните си намерения сме казали следното. Запазваме плоския данък от 10%, но регламентираме необлагаем минимум. Като първоначално това ще стане върху минималната работна заплата, но след това ние ще въведем и минимално почасово заплащане, което ще даде гъвкавост на пазара на труда и ще предизвика, разбира се, икономически растеж. Не само това, ние смятаме, че тези 2%, които ГЕРБ се опитаха да увеличат данъка, подоходния данък, предоставяйки възможност общините да ги регламентират, е форма на ляво социалистическо управление, опит да облагодетелстват по някакъв начин своите общини за следващите местни избори. Нашето становище обаче е категорично обратното. Ние смятаме, че трябва да има фискална децентрализация и тези 2% бихме ги отделили от тези 10, за да останат като собствен ресурс на общините, така че тяхното местно самоуправление да се засили, особено в областта на местните инвестиции.
До край да стане 8%.
8% данъка, за централния бюджет и 2% бюджет, за общинския.
И до 2 да има ли свобода общинския да освободи гражданите?
Това са регламентираните централни вноски.
Тоест остава 10% плоския данък, но 2 се преотстъпва. От тях задължително се преотстъпва. 2
се децентрализира
на общините. Решението за корпоративна търговска банка?
Там е много динамична ситуацията. За съжаление, след ликвидната криза, банката изпада и в капиталова криза, което означава, че няма да може да се справи само с пазарни механизми. Но в случая ние наистина сме изправени пред това да избираме между една малка звена и една по-голяма звена. Всъщност решението беше изписано с механизмите на действие по отношение на спасяването на Първа инвестиционна банка. Видяхте, че веднага имаше реакция и от Европейския съюз. Позволи се увеличаване на дефицита с 3,3 милиарда. Министерството на финансите емитира държавни ценни книжа. Те бяха записани от другите банки в размер на 1 милиард и 300 милиона. Така че инструментариум очевидно има, но никой не желая да го прилага по отношение на КТБ. Но иначе категорично тази банка не бива да фалира. Тя държи много голяма част от икономиката на страната. При това ключови области, каквато е примерно отбраната. И на всичкото отгоре тя е, може би, около 12% държи от оборота на средствата в брутния вътрешен продукт.
България в Европейския и или Евразийския съюз?
Няма такъв въпрос. България е в Европейския съюз и няма да излиза оттам, защото тя не само географски, но и политически е част от европейската цивилизация. Търговия обаче с Евразийския съюз, да, разбира се.
А да участва ли България в коалиция срещу държавата на джихадистите?
Това е абсолютно задължително. Аз смятам, че ние изпуснахме време да заявим участие в коалицията на желаещите. Тя не напразно е наречена коалиция на желаещите. Искам да ви кажа две неща в допълнение към това становище, което ние имаме като коалиция десните. В момента България се смята за буферна зона, едва ли не троянски кон, на две държави в Европейския съюз, Русия и Турция. Ние е крайно време да станем граница на Европейския съюз, а не буферната зона и мястото за проникване от страна на външни желаещи. Тоест, коалицията на желаещите в момента заявява принадлежност. Разбира се, аз не бих препоръчал България да отива отвъд медицинската или логистичната помощ.
На това се възразява, а и така българските държавници са много внимателни, като говорят по тая тема, че като чуят онези, дето режат глави че и България се включи в коалицията, ще започнат да режат глави и на българи.
Това е вечния голям проблем на, как да кажа, страхливото политическо мислене. Това е илюстрация на поговорката преклонена главица, сабя не я сече. Ако някой иска да преклонява главицата си...
Хубаво, спомните за това, защото буквално може да се разбира в случая.
То е буквално. То е наистина буквално. Аз никога не бих препоръчал такова поведение на български държавник.
Трябва ли България да откаже да приема емигранти?
България се слави като гостоприемна държава, като хуманна държава. Нека си спомним, че в Търновската конституция имаше един член 63, който казва: всеки стъпил на българска земя става свободен, всеки роб стъпил на тази земя става свободен. Това е велико постижение, от което не можем да отстъпваме.
Какво конкретно веднага може да се направи, за да се върнат повече български емигранти от чужбина?
На първо място стабилизиране на икономиката, деолигархизиране, разбира се, коректно правосъдие, защото без справедливост никой по никакъв начин не би искал да дойде на българска територия. А трябва и в крайна сметка да възстановим почтеността във взаимоотношенията си като хора. Не е достатъчно само икономически мерки да се вземат. Разбира се, има и още много неща, които могат да се направят. Аз сред най-важното бих посочил информацията. България е с много добра информационна инфраструктура. Тя е хардуерно дигитализирана, но софтуерно все още не е достатъчно. И обмен на информация с глобалните източници на информация ние не правим по един нормален начин, а това би могло да бъде източник и на икономически растеж и на много добър тип представяне на България пред света.
Първата мярка, с която може да се спре демографския срив?
Нека да се върна на онези 2%, които бихме децентрализирали от плоския данък към общините. Когато централизирате ресурсите, естествено финансовите ресурси, естествено след тях тръгват и хората. Това е причината в момента в София да има свръхнаселение, а страната да обезлюдява. Но това е само от гледна точка на вътрешната миграция. При всички случаи трябва да се умеем да върнем децата си от чужбина, да се умеем да ги върнем в България. И не на последно място, тук ще кажа нещо много специализирано. България трябва да направи много сериозна програма, с която да информира хората за спецификите и правилата на семейното планиране. Това е нещо, от което ние безкрайно много се нуждаем, защото то е част от най-важното нещо, нашето наследство, нашите деца.
Трябва ли да се промени начина на определяне на цените на ток, парно, вода?
Да, трябва да стане по-пазарен. В момента имаме един абсолютно административен механизъм за регулация, а все пак смятаме, че искаме да изграждаме пазарна икономика. Който е заявил такива намерения и иска да бъде част от световната икономика, от световния пазар, трябва да върви в тази посока. Либерализацията, енергийните борси са част от този процес.
Кой е най-важният актуален енергиен проект за България?
Първо трябва да се научим да бъдем оптимални в разходването на енергията и това, разбира се, не означава опаковането на панелките с някакви топлоизолационни материали. Енергийната ефективност съдържа над 50 компонента и ние трябва да приложим всички и последователно. Но от гледна точка на това, че имаме кризисна ситуация с цената на тока, с големите дефицити в НЕК, в БЕХ, според мен трябва да наблегнем и на удължаването на живота на 5 и 6 реактора в АЕЦ Козлодуй.
Най-важната промяна, която предлагате в здравеопазването?
Интегрирана информационна система. Никое управление не може да бъде ефикасно и ефективно, ако няма актуална и точна информация. Тя беше изградена, беше съсипана и това нанесе страшни щети на българската здравна система и на българската икономика, разбира се. На второ място обаче бих казал, че вече е време да се спрат измамите нека да добавя още нещо. На първо място от тази мярка слагам департизацията на системата, защото калинките на партиите са по всички управленски места в здравната система. Също важи и за образованието, между другото.
Най-важната промяна в образованието?
Качеството. Крайно време е да потърсим качеството на образованието, защото в момента не е достатъчно само да се налива информация в главите на учениците. Тази информация трябва да се превърне в знание, в умение и тя да има приложна стойност в икономиката.
И най-накрая, кой е вашият основен личен мотив да се занимавате с политика в България, да искате десните, коалицията ви да бъде в следващия парламент?
Аз искам да се възстанови нормалността и да продължим да следваме онази посока, която зададахме някога в правителството на ОДС. Към пълноценна европейска интеграция, към изграждане на демокрация и пазарна икономика. За времето след нашето управление тези процеси бяха силно забавени, нарушени, даже виждате, че вече се поставя въпрос едва ли не и за Евразийски съюз. Това е абсурдно. Ние вече няма да се връщаме в 20 век. Нека да продължим в 21 век. Моята силна мотивация за това се изразява и в решимостта ми да направим коалиция един месец преди изборите и да се явим, искайки доверие, за да можем да направим нещо, което сме правили вече. Нещо, в което сме доказали, че имаме знания, умения и постигаме добри резултати.
Лидерът на коалиция Десните, Илко Семерджиев. Коалиция Десните е номер 17 в бюлетината. Илко Семерджиев в седмицата на Дарик Радио.